Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Srdačno vam dobrodošlice u emisiju Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ja sam Zdravka Andrijašević, a s nama je kao i uvijek u ovoj emisiji Don Ivan Bodrožić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Hvaljen Isus i Marija, uvijek je zadovoljstvo doći i naći se u studiju i u ovoj emisiji za dobro svih onih naših slušatelja Radio Marije.
Mi, Don Ivane, nastavljamo govor o svetome Klementu Aleksandrijskom. Ovo je već, mogli bismo reći, niz emisija o njemu.
Tako je, niz emisija, jer cilj nam je razmišljati o temama i temeljito ih obraditi, temama koje pronalazimo u otačkoj literaturi, a kako znamo da je on napisao mnogo spisa i dosta opsežnih, pa nam je onda to prigoda da predstavimo u detalje njegovu misao, njegovo svjedočanstvo koje je ostavio u svome vremenu u Aleksandriji u kojoj je živio. Tako da možemo vidjeti koliko je to i zanimljivo životno, te nemamo razloga žuriti ni preskakati, nego baš doista temeljito predstaviti našim slušateljima da mogu i sami čuti i upiti bogatstvo mudrosti koju nam prenose sveti oci.
Mogli smo dosta toga, Don Ivane, naučiti kroz ovaj niz emisija.
Apsolutno, on je bio, po svojoj informaciji, bio je filozof, bio je učen čovjek koji je znao prenositi znanje i to mu je bila velika struka, pogotovo kako je postao kršćaninom, onda je razumio i što mu je to vjera dala da uspije u svome životu staviti stvari na svoje mjesto, a onda mu je vjera postala i dodatna motivacija da ne samo kao filozof prenosi neko suhoparno znanje za koje bi ga eventualno netko manje ili više platio, nego da kasnije kao kršćanski učitelj s uvjerenjem prenosi ono znanje za koje je osjetio da je božansko znanje, jer izvire iz Božje objave, te je stoga onda s još više žara i zadovoljstva sveti Klement prenosio svojim slušateljima kako u svojim školskim aulama gdje je on predavao, ali isto tako putem spisa i na široj razini svoje spise, svoje misli, dakle, ali kako rekoh, više je svjedočanstvo o životu crkve onoga vremena nego samo da bi to bile neke veleučene misli.
U zadnjoj emisiji smo dobili odgovore na pitanje odakle kršćanima sve te istine, jasnoća i odlučnost u njihovom životu, njihovom spoznaju Boga.
Tako je, mi smo prošli put doista o tome i govorili, odakle njima jasnoća, odakle im pa onda i ova hrabrost i odlučnost, jer on je promatrao i samoga sebe, ali i svijet oko sebe, gdje je vidio mnoštvo neodlučnih ljudi ili nesigurnih ono što misli da zna, pa se onda ljudi evo povlačili neke svoje privatne istine. A on je znao da sigurnost svakom čovjeku dolazi iz Boga. Koliko smo kadri upiti onu jednu, neponovljivu, neprolaznu i neupitnu istinu koja izvire iz Boga, jer on je izvor svake istine, svakoga znanja, te onda sveti Klement, kad je osjetio da je u Bogu našao uporište i oslonac, bilo mu je daleko lakše i daleko, pa mogao bih reći, i umješnije je mogao prenositi tu istu riječ. Evo, zato je to važno da o njemu dala vjera i Božja objava iz koje je iščitavao istine života, istine vjere i tajstva, na kraju krajeva koja se tiču Boga i čovjeka, te je onda to prenosio svome naraštaju.
Božja stvarnost je nevidljiva očima, možemo li tako reći, ali da ipak imamo sposobnost otkriti je na neki način i ne samo to, nego i izraziti je.
Pa evo, apsolutno, evo i sveti Klement je u tom kontekstu kad je govorio o tom tko je izvor njegove istine i kad bi ga možda o tome onda ljudi pitali, jer ljudi onoga vremena u poganskom društvu očekivali su da im se onda na neki vidljiv način predoči. E sada, kad je on govorio Bogu kao izvoru istine, onda su se oni polako, njegovi sugrađani, čudili, pa dobro, tko je taj Bog? Može li on pobliže nešto reći o tom Bogu, prikazati ga na neki način, da bi onda oni bili uvjereni u ono što on govori? No, on je dobro znao da Boga ne možemo vidjeti ljudskim očima, ono što su vidjeli onda pogani u svome društvu i što su pokušavali tumačiti kao bogove, to su bile ljudske tvorevine. Pa su onda oni imali razne kumire, idole, kipove i kipiće i sve to skupa što su imali, to nije bio Bog. To nisu niti ta, oni su sebi tako prikazivali neka božanstva, ali ni to nisu bila niti postojeća božanstva, te stoga sve što su govorili, a pokušavali sebi kao nekim čvrstim dokazima predstaviti, prikazati kao čvrsto opipljivi neki bog, to nije bio bog. S druge pak strane, oni su onda i od kršćana očekivali neku vrstu odgovora, a evo i Klement onda kao filozof koji ulazi u ove rasprave, koji se pokušava s njima nositi, njima pokazati koliko kršćani imaju daleko uvjerljiviju istinu i sadržaj, onda im on treba na neki način raskrinkati njihovu poziciju, pokazati da je ona lažna. S druge strane, je bio uvjeren da se može onda sve ono što kršćanstvo govori, može isto tako nekim putem predočiti kao istinito. E sada, on je samo imao drugačiji način promišljanja i postupka. On je smatrao da Bog je nevidljiv, mi ga očima tjelesnim ne možemo vidjeti, ali je znao da je postojeći, da je sve prisutni, da je on vječni. Zato je Klement smatrao, ono što vjera uči, da Boga treba znati otkriti. Ne možemo se samo zadovoljiti da na prvu zaključimo mi ga ne vidimo pa ga nema. Ne možemo samo reći nemamo nekog njegova lika ni izrezbarenog kipa, nego Klement je pretpostavljao da svaki čovjek kao razumsko biće uđe u ovaj proces razumnosti i da izvede sposobne zaključke. Jer čovjek je biće sposobno za zaključke. Te stoga izvući onda valjane zaključke, to bi mogao svatko. Te zato je onda i on rekao da treba čovjek ovom pitanju podložiti cijeloga sebe. To znači treba upotrijebiti sve svoje resurse da bi došao do Boga. A naš resurs nije samo tjelesno oko, nije samo opip ili vid ili dodir, nego je smatrao da su naši resursi i naša razumska narav. Mi ljudi imamo osjetila, imamo osjećaje, ali to nije dovoljno. Mi imamo i razum koji možemo zaključivati. Te je stoga onda i njegov dokazni postupak bio taj. Smatrao je da moramo upotrijebiti sve svoje sposobnosti u kombinaciji. A to znači da mi ne možemo niti bez osjetila. Imamo osjetila i mi osjetilima dotičemo onu primarnu ili elementarnu stvarnost. Dodir, opip, dakle vid, njuh, to što imamo, sve to nam stavlja u odnos sa stvarnošću. Međutim, mi trebamo znati ići dalje od ove stvarnosti i znati zaključivati na nešto drugo. I zato, služeći se možda nekom usporedbom iz života, tako služili onda, filozof on kaže, ovo što vidimo oko sebe, to su samo tragovi. Stvoreni svijet je samo jedan trag po kojemu mi prepoznajemo stvoritelja. Da iza ovoga svijeta stoji neko razumsko biće koje je sve stvorilo. Te stoga ne valja očekivati da mi možemo Boga vidjeti očima, dodirnuti rukom, osjetiti njuhom, čuti njegov glas na način ovih tjelesnih ušiju kao što slušamo drugo, nego je smatrao da Boga možemo iz stvorene stvarnosti iščitavati po ovim tragovima. Kao na primjer, sad da kažem, kad lovac ide u lov, onda kad vidi tragove, on vidi, su li to tragovi zeca, vuka, medvjeda, jelena ili nečeg drugog. Dakle, o tom se radi. Te Klement onda pretpostavlja da svaki čovjek kao razumsko biće treba biti u stanju čitati ove tragove. Da vidi tko stoji iza ovoga svijeta. Pogotovo što u ambijentu u kojem je on živio bilo je ljudi koji su smatrali da ovaj stvoreni svijet ne vrijedi ništa, da je to prokletstvo, da je to otpad, da je stvoreni svijet izvor zla. te su širili takve zablude. Sveti Klement, svjestan da je ovaj svijet dobar, da ima tragove dobrote, on potiče svoje suvremenike i sugrađane da traže Božije tragove u svijetu, da dobro promatraju svijet kako je sastavljen, od čega sastavljen, koji mogu biti uzroci, koja je njegova ljepota, koji je sklad ovoga svijeta, te onda je smatrao da možemo doći onda do samoga stvoritelja već polazeći od ovog zemaljskog svijeta. Jednako tako, rekao je da mi ljudi možemo i više. Dakle, mi ljudi imamo doista slojevite sposobnosti. A znamo da ima ljudi koji niti ovo da upotrebe. Da upotrebe da ovaj vidljivi svijet, da iz njega zaključuje da postoji stvoritelj. Niti to ne žele. Međutim, Klement kaže to je prva razina i to je svakom moguće. Svatko od nas vidi ovaj svijet i može izvesti zaključke o Božijem postojanju. No, Klement smatra da se može još, barem mi ljudi možemo još na jednoj većoj razini dolaziti do drugačijih, to jest do zaključaka koji nisu vezani samo na ovu izvanjsku vidljivu stvarnost. Tako, na primjer, smatra da mi po svem ovom kad govorimo o Bogu, možemo doći do toga da je Bog izvor sve stvarnosti. On je neki princip, dakle on se služi i grčkom riječju arhe, on je počelo iz kojega sve skupa izvire. Međutim, naša ljudska stvarnost nije obilježena samo materijalnim dobrom ili materijalnom stvarnošću, mi u sebi nosimo i duhovno određenu stvarnost, principe. Kao što može biti potreba za dobrotom, za pravednošću, za istinom, za ljubavlju. I sada već kad imamo tu potrebu, onda Klement iščitava da možemo doći do Boga, zaključujući odakle onama potreba za pravednošću. Zanimljivo da mi svi ljudi imamo identično poimanje pravednosti. Samo možda nećemo mi odmah to kazati i nećemo možda to u praksi sprovesti. Ali svi mi imamo poimanje pravednosti, da znamo poštivati nešto što je naše, imati pravo, polagati neko pravo na nešto. I znamo ako nas netko ide povrijediti, uzeti nešto naše, znamo da čini nepravdu. I tu vidimo mi da svi ljudi to imaju. Oni koji čine, recimo, i kad neki kriminalac krade, a on ne dopušta da se njemu ukrade. Potom on pokazuje da je sposoban i on razaznati pravi princip, ono što nam je i gospodin rekao u evanđelju, ne učini drugome što ne želiš da učini on tebi, ili učini drugome što želiš da i on učini tebi. Mi vidimo da smo mi tu već stvoreni za ove principe. Za princip dobrote, da u sebi ga nosimo. Jer i danas u svijetu nije ovaj princip jedan za nas, za vjernike, drugi za druge. Ovi principi života, pravednosti, dobrote, istine, oni su identični za sve ljude. Premda dobar dio ljudi ima da neka to pogazi. I zato Klement zaključuje. Istoga što u nama postoje duhovni principi, kao što je dobrota, kao što je pravednost, kao što je potreba ljubavi, mi i to imamo svi na identičan način. Odakle to? To nam je došlo iz Boga koji je izvor svakog principa. On je baš taj pravi princip. Iz njega sve izvire. Te stoga, evo i zaključuje onda kako je Bog onaj autentični izvor i kako možemo onda mi ljudi, polazeći i od onih duhovnih, internih principa, a ne samo iz vidljive stvarnosti, možemo zaključiti da Bog postoji.
Ali osim traženja i otkrivanja Boga, ima li koji drugi put dolaska do njega?
Svakako da ovo što smo rekli, kad gledamo, promatramo stvarnost, onda možemo reći, evo, mi promatramo svijet, i mi zaključujemo da Bog postoji. To bi bilo kao neko naše traženje, neki naš napor da dođemo do Boga. Ovdje Klement onda otkriva jednu drugu važnu razliku koja postoji između kršćana i svijeta u kojem on živi, onog poganskog svijeta. Između, na primjer, nekoga tko je vjernik, filozof kao on, i nekoga tko je filozof, a ne vjeruje u Boga. Klement uočava da ovdje postoji temeljna razlika koja se tiče traženja ili primanja. Svijet u kojem ljudi samo svojim razumom nešto traže, traže otkriti neku istinu ili neku zakonitost, određeni princip, to je ljudsko traženje. E sada, u tom ljudi mogu biti manje ili više uspješni, mogu biti manje ili više vješti i umješni. O tome ovisi koliko će tko daleko doći do svojih odgovora, do nekih odgovora o Bogu, do nekih odgovora o ovoj stvarnosti, ili će jednostavno se na pola puta će odustati, bit će razočaran, umoran, skrvan i neće moći dalje ići. Te stoga Klement onda smatra da je bila čovjeku neophodan bio jedan drugi put, jer svi ljudi nisu sposobni za ovo filozofsko, racionalno traženje Boga. Traženje Boga prema uzrocima, prema principima, prema stvorenoj stvarnosti i redu u svijetu, jer ima ljudi koji se time baš ne bave, niti imaju vremena za neka velika mozganja. Zato Klement kaže, jedno je što možemo doći do Boga po tragovima, slijediti neki trag njegov i zaključiti da on postoji. Ali ima i drugi, bolji put. Taj drugi put je objava. Božje očitovanje samoga sebe ljudima. Smatra da time možemo daleko više nego da gledamo tragove. Evo sad opet vraćamo se na onu usporedbu, kad govorimo o tragovima, usporedba lovca. Može lovac ići cijeli dan po tragovima, a da ne nađe traženu životinju. Da netko nađe nekakav trag koji mu je nepoznat, kojoj zvijeri pripada i može ga pratiti, a da nikada tu životinju ne sretne, jer ona mu izbjegne. A on o njoj može samo nešto nagađati po tom tragu, koliko bi mogla, ne znam, imati nogu, da li su to četiri noge, dvije noge, koliko ima težine, koje možda tako konstitucija, otprilike može po tragovima nešto zaključivati. Radi li se o nekom biljojedu ili nekoj divljoj zvijeri, mali kanđe, papke i nešto drugo, pa nešto bi mogao zaključiti dotični lovac. Međutim, sasvim druga stvar je, ukoliko bi se dogodilo da mu se ta životinja pojavi ispred njega na putu. E tada je jasno vidi, tada je ona njemu tu. Tada vidi koliko je velika, kojoj vrsti pripada, koje boje, koje evo, zanimljivosti mogu biti u njoj, i na taj način onda on je bolje upozna time što mu se ona pokazala. Evo, ova usporedba vrijedi i za ljudsko traženje Boga, to jest Božje očitovanje čovjeku. Jer Klement kaže, mogu ljudi njega tražiti, mogu ljudi ići po njegovim tragovima, a da opet ne dođu dovoljno blizu ili dovoljno dobro svoga cilja. Da opet ne budu u stanju definirati sve što se o Bogu da definirati. Na primjer, rekoh, bilo je filozofa koji su ga smatrali da je Bog vrhovno dobro, da je nepokrenuti pokretač, ali recimo nisu nikada Boga definirali stvoritelja. Zanimljivo, jedan mali detalj, ali zanimljivo da ga nikada nisu filozofi definirali kao stvoritelja. A mnoge su lijepe stvari rekli o njemu. Tako vidimo koliko možemo mi ljudi napraviti previda. Previdimo nešto jer naš ljudski kapacitet je ograničen i ako ga dobro ne koristimo, onda tim još ostajemo ograničeniji. A što se tiče s druge strane Božijeg očitovanja, normalno je da Boga bolje upoznamo, da Boga vidimo bolje zato što je on sama sebe otkrio. Klement ovdje smatra da su čak i Grci, grčki filozofi, preuzeli nešto od objave, jer je bio uvjeren da je Bog na najsavršeniji način sebe očitovao čak Židovima prije nego Grcima. Židovima u izravnoj objavi, a Grcima u filozofiji. I zato će onda reći kako su onda Grci dijelom plagirali ono što je bilo u židovstvu. One istine, na primjer, da je Bog jedan, da je Bog jedinstven, da je Bog stvoritelj, da je Bog moćan, da je Bog dobar, da je Bog pravedan, da je Bog istinoljubiv. Sve su to kvalitete i smatra, pa to je daleko bolje Mojsije izložio u Petoknjižju, nego kasnije Platon u svojim djelima. Zato je njegov zaključak bio da su onda Grci, grčki filozofi, preuzimali od Židova i da su na taj način malo obogatili svoja promišljanja o Bogu, o prvim počelima, i evo tako su onda i oni putem ovog plagiranja židovske misli došli do isto tako nekih zanimljivih odgovora o Bogu i to su kasnije kroz svoje filozofije poučavali.
Dakle, mogli bismo reći da je Klement optužuje Grke za krađu intelektualnog vlasništva.
Pa na neki način optužuje. Dakle, danas, to tada nije bilo kao što je to danas, da imate onda, idete s nekim na sud, odmah idete optužba za intelektualno vlasništvo i krađu. No, on smatra da su Grci u svojoj literaturi mnogo toga preuzeli iz Staroga Zavjeta, iz židovskih spisa. Njemu je jednostavan dokaz za to činjenica da su starozavjetni spisi stariji od filozofskih spisa. Pogotovo smatra da kasnije u kasnijoj literaturi, kad su onda Grci došli u kontakt sa židovskom mišlju o Bogu, da su onda počeli čak i svojim božanstvima pripisivati razna čudesa, te su onda to napravili taj jedan žanr imitirajući svete knjige židovskog naroda, da su onda počeli sami izmišljati koje kakva čudesa, vezati ih u svoja božanstva i bogove i na taj način se htjeli pokazati autentičnima, a u biti to oni nisu bili. Te onda sveti Klemen nabraja niz takvih opisa u raznih autora grčke misli, gdje se pokazuje da o svojim opisima imaju sličnosti ili nekim dijelom ovise onom što je bilo rečeno mnogo prije njih u židovskoj literaturi.
Može li se u tome što su Grci plagirali židovsku filozofiju vidjeti nešto pozitivno?
Pa svakako Klement ovdje smatra da je onako baš jednostavno najprije rečeno ovako na prvu, pa nije im naškodilo to što su uzeli od Židova. Dakle, to što su uzeli dobro im je došlo, malo su obogatili svoj sustav, svoju misao, svoja promišljanja, svoju filozofiju. Tako da onako na prvu to može biti ono što je bilo pozitivno. Drugo, potom vidi se da onda se tu pokazuje zajedništvo ljudskog roda koji je jedno po razumu. Ako se Bog očitovao razumskim putem židovskom narodu i da drugi mogu narodi prihvatiti, to je opet jedna vrijedna stvar. Ne treba to prezirati ni odbacivati, da i drugi narodi mogu putem razuma doći do Boga, da pače. Bogu je to bio cilj. Te stoga Klement ovdje uočava da postoje elementi za koje valja priznati da su nešto dobro i da mogu biti pozitivni u cijelom ovom procesu. Potom ono što on također drži pozitivnim je pitanje prihvaćanja istine. Ljudi su po svojoj konstituciji tražitelji istine. E sada, ako je ta istina se objavila u židovskoj misli, u židovskim spisima, a Grci nisu odmah za nju znali, ali kad su saznali, mi svi po nekoj logici svoje naravi prihvaćamo i usvajamo ono što nas je dotaknulo. I mi svi, kažem, kad čitamo knjige, nešto pamtimo, nešto podcrtamo, nešto izvučemo sebi kasnije na papiriz, da nam bude neka vrsta podsjetnika na neku lijepu misao koja je tu bila. E sad, normalno da smo pronašli nešto što nas privlači. A on smatra istina je ono prava stvarnost koja privlači. Dakle, čovjek je ovdje privučen istinom i smatra da je to dobro da židovski narod i židovska misao može ponuditi svijetu istinu koju je Bog objavio i da onda čovjek, kad vidi da je to istina, da može doista priznati da je to istina, da je to ispravno i dobro i da može ići tim putem. Te stoga Klement evo takve stvari naglašava. Jednako kao što naglašava kad kaže, evo, kod Grka u njihovoj filozofiji se pokazuje da je moguće govoriti o Božjoj opstojnosti. I zato, ako je i to jedna od važnijih stvari da su Grci priznavali da postoji Bog, samo na svoj način, u mnoštvo varijanti, ali ipak nisu bili ljudi koji ateisti da bi odbacivali Boga. Premda su imali čudan sustav religioznih mišljenja i uvjerenja. ali Klement i u tom traži neku zajedničku točku da kaže da i to može biti točka koja potiče na promišljanje i koja kao zajednička točka može nam dobro doći za međusobno dijalog i poticanje da se pronađemo u istini. Evo, toliko onda smatra da ima ovih zajedničkih sadržaja koji su prihvatljivi i filozofima i kršćanima, te da bi se putem tih sadržaja trebalo ići i praviti, dakle, dijalog, praviti međusobne odnose. To je kod njega na poseban način bilo pitanje logosa, gdje on naglašava da se može po logosu naći zajednički jezik između kršćanstva, to jest onih koji drže ovu takozvanu židovsku filozofiju, i poganskog svijeta.
Može li se onda reći da na taj način svi slavimo istoka Boga?
Pa sad, ovo bi bilo pomalo delikatno. On je tvrdio, i ovdje treba napraviti razlikovanja. Bog je samo jedan, i to jedan jedinstveni. Svi ljudi koji žele slaviti Boga ne mogu slaviti drugoga nego Boga koji tu postoji. Međutim, Klement je bio svjestan da ne slave svi Boga na isti način. Svi ga ne shvaćaju na isti način. To je kao, rekao, opet ovu sliku, uzmimo ovu sliku kad imamo ispred tragove, pa onoga tko nam je očitovao sama sebe. Ovdje on jasno naglašava, svi ljudi ne mogu ne imati nego jednog Boga, jer taj samo jedan kao takav postoji. Međutim, s druge strane, ljudi u koje čemu traže svoje bogove kojima se klanjaju, te onda vidimo da nemaju svi istu predodžbu Boga i svi ne slave Boga na isti način. To postaje sporno. Jedni su filozofskim traženjem došli do nekih svojih zaključaka, religije do trećih, netko opet do četvrtih, i vidimo da ima mnoštvo nesklada glede samoga Boga. Zašto nesklada? Zato što ljudi polaze od svoje predodžbe, od svoje pameti, idu zaključivati o tome kakav je Bog, i naravno da se onda nužno mimoiđu i raziđu u tom svemu. Ovdje bi bilo važno istaknuti da, evo i danas isto tako, u naše vrijeme postoji isti problem, jer imamo danas isto i onih koji tvrde da je Bog jedan, i drugi koji tvrde da Bog nije jedan i da ima više, i ne znam, nijakoja sve mogu biti poimanja božanskog svijeta. I u tome se ne slažemo s onima koji drugačije govore, jer mi upijamo ono što je Bog o sebi očitovao. Ako je Bog o sebi očitovao da je on jedan, da je on svemogući, da je dobar, da je otkupitelj, mi onda odatle polazimo, Bog nam je to kazao od sebi. Te stoga smo dužni Boga častiti na način na koji on to od nas očekuje. Da ga častimo kao istinu, da znamo da je došao u istini prema nama i da najbolje ga znamo kad dopustimo da nam se on očituje. Opet jedan primjer da bude malo jasnije. Imamo ljudi koji ne žele, recimo, ne žele ići u crkvu, oni imaju, kaže, oni s Bogom samostalno rješavaju svoje odnose ili svoje probleme. No ovdje da nekoga pitate, a kakav je taj Bog? Ko je on? Što je on? Koje atribute ima? Vrlo sam radoznao što bi ljudi rekli. Jer onda opet svatko bi se sveo na to da kaže, čuj, ja o Bogu nešto mislim, imam neku ideju, to je moja ideja, imam na nju pravo. Ma imali bismo pravo da se Bog nije očitovao. Ali kada se Bog očitovao čovjeku, da objavi on samoga sebe, onda više nemamo pravo tvrditi da je Bog drugačiji od onoga što je sam rekao o sebi. Opet jedna mala usporedba, na primjer. Nađemo se u sumrak, ispred nas, možda negdje u daljini, vidimo neke figure koje se kreću. Često u toj nejasnoći ne možemo dobro razaznati. Najprije, ako bismo sad išli, radili se o čovjeku, o majmunu ili o nečem drugom. Radili se o mušku ili žensku. Radili se o mlađoj ili starijoj osobi i tako dalje. Mogli bismo imati toliko nedoumica i svatko imati svoja nagađanja. Kad smo daleko, nitko ne vidi dobro i možemo svi nagađati i tvrditi, ja, ne, meni se čini da je to to. Meni se čini da je to ovo. Na primjer, Možemo tako mi tvrditi, ja vjerujem da je čovjek nastao od majmuna, ja vjerujem da djecu donose rode, ja vjerujem ovo ili ono, i mogu ljudi nagađati tolike stvari. Tako isto o Bogu, ja mislim da bi mogao biti ovakav ili onakav. Međutim, kada nam on dođe blizu i kada nam pokaže svoje lice, mi više ne možemo ostati pri svom starom stavu, na primjer. Mi smo bili uvjereni da je tamo bio majmun. I kada nam dođe osoba bliže nas, na primjer, dogodi se da nam to dođe naš otac ili majka. Pa ne mogu ja, kad gledam svoju oca ili majku u lice, pa ja ne mogu reći, čuj, ti si majmun. Ja sam nastao od majmuna. Nego, vidim, ja sam mogao iz daljine tako u nejasnoći promatrati nešto, misliti da je to nešto drugo. Ali kada mi se očituje, onda sad znam da on je majmun. A tako isto je Klement. U društvu kojemu njegovi sunarodnjaci slave Boga kao bika, kao zmiju, kao psa, kao toliko božanstava, likove uzme životinja. E sada Klement smatra, dok mi ovako neupućeni, gledamo iz daleka, nema nas tko prosvjetljiti, možemo čak sebi dati malo i za pravo da budemo neuki i da kažemo za me je Bog majmun, za me je pas Bog, za me je vol Bog, tako su govorili oni. Međutim, od trenutka kada nam se Bog približio, kada nam je Bog očitovao svoje lice, kada je pokazao da je on stvoritelj i otac, tada više nemamo pravo tvrditi ja mislim da je, tu prestaje naše ja mislim, sada mogu vidjeti, sada imam dokaz. Ja mogu misliti na daleko kad nisam siguran, mislim da tamo u daljini ono može biti majmun ili čovjek. Ali kad je došao blizu pa vidi da je to netko moj, kako rekao, da može biti otac, majka, brat, sestra, pa nije bio, onda bi doista bio bezuman reći, čuj, ti si majmun, a nisi moj rođak, brat, prijatelj, otac, majka i tako dalje. Nego onda mi pred stvarnošću koja se očituje, mi se pred tom stvarnošću trebamo onda prignuti i reći, ljudi, ja sam mislio ko ješta, no sada kada je došlo svjetlo, kada je došao dan, pa se malo meni ta približio, ja sada vidim što je. Ja vidim da je riječ o tom i tom. Tako isto ovo vrijedi ovdje i za nas ljude koji, evo, kao kad govorimo o Bogu, koji mogu onda na svoj način poimati Boga, ali isto tako moramo biti svjesni da ako je Bog sama sebe očitovao, onda treba o njemu navještati ono što je on sam o sebi rekao, dakle lice koje smo upoznali onda kada nam se on približio.
Može li se vidjeti Božji prsti ne samo u povijesti židovskog naroda, već i u povijesti drugih naroda?
Pa ovo pitanje Boga koji se objavljuje, često može biti viđeno kao Bog se objavio u židovskom narodu i sada drugi, on ne vodi brigu o drugim narodima, ne vodi brigu o drugim ljudima, nego samo o jednom narodu i o članovima tog istog naroda. Kada Klement potom želi dokazati da Bog ljubi sve ljude, onda se vraća i na svetopisamske tekstove. I onda pokazuje, kad čitamo Stari Zavjet od početka, vidimo Bog stvara čovjeka. Iz toga čovjeka svi ljudi. Dakle, Bog je onaj koji je stvorio ne samo jedan narod, nego sve ljude, sve narode. Te stoga, iz toga zaključujemo da Bog voli svakoga. Druga stvar ovdje može biti isto tako vrlo važna, na koju Klement isto tako fokusira svoju pozornost, to je pitanje sposobnosti da spoznamo Boga. Klement smatra da je Bog svakome dao dovoljno razuma da može spoznati Boga. Zato se on s ponosom poziva na filozofiju, da kaže, evo, Grci su razvili filozofiju, bili su narod koji je bio ponosan, ali on nikad nije rekao da je filozofija njihova privatna stvar. On samo tvrdi da je filozofija dana Grcima, da je Bog onaj koji je potakao njih da razviju filozofiju. Da Bog u ljudima potiče razumsko razumijevanje stvarnosti. Potiče nas da koristimo razum. Ako nas on to potiče, ne trebamo se mi hvastati kao da je to naše, nego kao da je dar Božji. Te stoga Smatra Klement da se Bog očituje u povijesti svakog čovjeka i svakoga naroda, time što potiče ljude da misle, da zaključuju, dolaze do Boga. Tko to uspije, on je napravio pravu stvar. Svakako, Bog nije skriven. I Bog se nama otkriva u našoj ljudskoj razumnosti i samo je pitanje želimo li ga mi pronaći. Onda kad mi to ne želimo, onda imamo za to odgovornost. Bog nas je stvorio s tim smislom, s potrebom da ga tražimo. Ako mi tu potrebu zagušimo, onda sami odgovaramo za upropaštene darove, talente. On nam je dao mogućnost da dođemo do njega, a mi smo to prokockali. Te on zato smatra da je filozofija dana Grcima. Da se ne bi oni trebali hvastati kao da je to njihov izum. Kao da je ono pitanje samo tko će možda biti sposobniji i malo bolje misliti na ljudski način, nego smatra da Bog, onaj kao izvor prave istine i mudrosti, daje ljudima on svoju mudrost. Zato u ovom on vidi i neku vrstu blagoslova da razumska narav je sposobna ići određene korake ili podizati se stepenicu po stepenicu, negdje se penjati prema definiranju boljih istina. Jednako tako, on spominje ne samo filozofe, nego on kaže da u Starom Zavjetu postoje pravednici. Pravednici koji su živjeli čestito, koji su znali da ima jedan Bog i da treba živjeti čestito, da će se doći na put njemu položiti račun. Zato Klement govori o tome da nijedan čovjek nije bio izuzet od Božje skrbi u povijesti. Nego svatko tko živi razumski, tko živi pravedno, tko evo kroz ovu filozofiju ove vrste traži, on sigurno pronalazi prave odgovore. U svakom slučaju, Klement će uvijek isticati razine pojavljivanja Božjeg u nečijem životu mogu biti različite. Jedna razina, na primjer, Bog je stvorio sve ljude, već time se pojavio njihovu životu. Određeni dio ljudi je napravio dobre zaključke o Bogu, znači da se Bog i time očitovao u njihovu životu i potakao da oni svoj život žive na jednoj novoj razini. Ali ima ljudi koji to odbace. Znači, odbace i prvo, ovo elementarno, odbace i ovo drugo. I naravno, to bilo i treće, da prihvaćamo Boga po objavi. Da se on nam objavio, a opet do toga dođe još manji broj ljudi, te onda ono bude malo stado koje vjeruje Gospodinu. Klement svakako smatra da se Bog očituje, da se daruje ljudima i da se objavljuje ne samo u Židovima, dakle židovskom narodu, nego i drugima. Smatra da ovaj drugi narod, narod pogana, ima svoju poteškoću toliko što se odao mnogoboštvu. Te bi se morao odmaknuti od mnogoboštva, od idolopoklonstva i prihvatiti vjeru i time bi se kompletirao ovaj proces, koji možemo reći proces traženja ili odnosa prema Bogu, time bi se kompletirao da prihvate vjeru kao Božji dar. Evo, toliko ovdje možemo vidjeti da Klement ima neku vrstu teologije koja uključuje druge ljude, koja njih ne isključuje, samo naravno svjestan je i on ograničenja njihovih i opaske u tom smislu im onda daje.
Često se čuje i danas kako se suprotstavlja filozofija vjeri kao neka vrsta znanja prema vjerskom uvjerenju, kao neka istina prema mišljenju. Što bi Don Ivane Klement rekao na to?
Klement bi sam osobno rekao nešto sasvim drugačije. Ali, baš zato što je živio u takvom društvu koje je kao i naš, u kojem, evo vidimo da ovako je neka vrsta rangiranja navodnog znanja, kao da bi filozofija bila ono pravo znanje. A da bi onda ove druge informacije ili formacije iz vjere koje primamo, sadržaj koje primamo iz vjere, oni bili na neki način drugotni. Evo i danas imate situaciju da se i danas u društvu se poziva redovito na znanje. znanstvene principe, činjenice, onda vidite da su to nikakvi principi, da to nije nikakvo znanje, to ljudi nešto malo pročitaju po internetu, onda se poziva na znanje. Da samo idemo razgovarati o životu, vrijednosti života, obitelji, braku, o djeci, nerođenima, rođenima, mi bismo vidjeli na što se pozivaju oni koji upadnu u zlo i grijeh, pa čine zlo, onda se oni pozivaju da se mi vjernici ne bismo htjeli, smjeli miješati, jer mi nemamo pravo znanje. Naše znanje je iz vjere, ali to nije pravo. Oni eventualno kao neki znanstvenici, onda oni bi mogli eventualno imati pravu procjenu o životu. Toga je bilo i u vrijeme svetog Klementa. Kada se držalo da je znanje filozofija, da je znanje da su ne to ove svjetovne discipline, a da znanje o vjeri ili božansko znanje koje nam dođe iz promišljanja vjere, oni nisu to uzimali u obzir, ozbiljno. Klement je toga bio svjestan, kao i danas. Ljudi nas samo etiketiraju, vi niste kompetentni, nemate stručno znanje, nemate činjenice, i jednostavno nas na taj način ljudi ne žele slušati. No, istina nije takva. To rade samo površni ljudi koji nemaju ništa znanja, koji nažalost upadnu u grijeh i onda brane svojim neznanjem, brane svoj grijeh. Jer svjesni su da kad bi izgovorili istinu, onda bi morali se njoj prikloniti i njoj pokloniti. Onda radije svoje neznanje, dakle ili svoje stavove, brane neznanjem i time brane i na svoj nemoral u kojem žele ostati, ne žele se obratiti na pravu stvarnost. Činjenice koje Klement govori kaže da upravo vjera ima pravo znanje. Filozofija nema pravo znanje i nema cjelovito znanje. On smatra da je znanje filozofa znanje puno oholosti, puno nadutosti, a znanje vjere, znanje filozofa daje mnogo više. Ono je skromno, jednostavno znanje koje se prima u poniznosti i koje se predaje kao upravo ono svjedočko znanje. Zato Klement smatra da je filozofija u biti bila disciplina za mali broj ljudi, a ovo znanje koje dolazi od Boga, ono je za sve ljude. I što ljudi budu više upijali ovo Božje znanje, to će više biti njegovi i to će onda kao njegovi moći navještati pravu istinu ovome svijetu.
Isto tako zanimljivo bi bilo upitati se kako to da postoji više filozofija. Neki su čak u Klementovo doba smatrali da ona dolazi od Sotone. Što je prava istina?
Pa evo, Klementu je to bio fenomen da vidi da u društvu u kojemu živi imate više filozofskih škola, više filozofskih pravaca, imate čak sasvim suprotnih mišljenja, dijametralno suprotnih stavova, te Klement upozorava na to. To je prvi znak da filozofija kao takva nije dostatna. Jer, komu dati za pravo? Kojem pravcu, kojoj filozofiji? Kojem autoru? Time što ima više, samo je znak koliko ljudi u svojoj slabosti naprave možda dobro jedan dio puta i poslije zalutaju. I kad imate šumu, pošli, na primjer, 10 ljudi pošlo zajedno, onda malo pomalo se zagubili, udaljili, svatko na svoju stranu se razišao i pogubili se u šumu. Na to može sličiti ovo na što naludira u filozofiji. Kao ljudi koji ima mnogo pravaca, to znači da od njih da nisu na pravom putu, da nisu pronašli taj put. I čak ono što smatra, gledano iz ljudske perspektive, nitko nije pronašao pravi put, netko se možda manje ili više približi onom što je ljudima dostupno. Ali, s druge strane, to je kao samo pokazatelj koliko je čovjeku potrebna ona čvrsta istina koja se objavljuje, prema kojoj on može upraviti svoje korake. Ako toga nema, onda doista svi ljudi na zemlji lutaju kao tražitelji, a nikada ne mogu doći do Boga. Tako da Klement je svjestan ograničenja koja ima filozofija. On nikad nije prezreo filozofiju, ali je smatrao da postojanje više pravaca i filozofija o tome samo govori da je čovjek kao tako krhko biće koje može zalutati i kada pođe nekim intelektualnim putem. I to je znak da mu treba neka sigurnost izvana, nešto iznad njega. Neka istina koja može biti stup oko koje on stoji, drži se, da on ne odluta daleko. Jer ako odluta daleko, a ne zna se vratiti, onda je propao. Na ovaj način, Klement smatra da je filozofija i ona je dobra i ne bi je trebalo sotonizirati. To isto tako, on je bio jedan veliki branitelj filozofije u društvu u kojem je bilo nešto kršćanskih pokreta i nekih zajednica koje su smatrale da bi filozofiju trebalo dokinuti. Da ona dolazi od Sotone i da smatrali su da ona kvari mladež. Generalno, gledano, možda i moglo biti takve situacija, normalno, ako imate filozofske škole koje ne mogu odgovoriti što je istina, onda u najmanju ruku samo za sobom zavode određeni broj mladih ljudi, a da im ne daju prave odgovore u životu. Zato Klement smatra da je to jedno veliko ograničenje filozofije i baš zato nam treba disciplina kao što je Božja objava, da nam pokaže onu pravu istinu i da po toj pravoj istini mi odvažno hodimo. Evo, zato je to važno da se on ne diskvalificira, on smatra da svaki trud, uloženi trud u razumsko traženje, da je to nešto što je korisno jer je njemu koristilo. Čovjeka potiče da uvijek ide dalje, da traži, i to traženje njega je otvorilo Bogu, otvorilo ga istini vjere i on je tada prihvatio istinu vjere. Zato Klement neće nikada govoriti protiv filozofije, neće je diskvalificirati na ovaj način, ali će biti svjestan da ona ne može biti ona apsolutna disciplina, jer uvijek je to pitanje koja je to filozofija, čija filozofija, koja škola, koji pravac ili misao, da bi se ja morao tome potpuno prikloniti.
Ima li Klement posebnu poruku za kršćane?
Pa, s obzirom na ovu temu, on ima poruku jasnu, smatra da kršćanstvo ne smije biti, našim možda športskim jezikom rečeno, ne smije biti u defanzivi. Igrati defanzivno. To jest dopustiti da u društvu određene strukture preuzmu na se odgovornost za gospodarenje filozofijom, recimo tako. Ne bi se smjeli kršćani bojati reći da oni imaju svoju filozofiju. Ne bi se smjeli bojati reći da su oni pravi gnostici, ljudi koji imaju pravo znanje. Jer je vidio da se u tom društvu svatko nečim hvali, svatko pretendira na ono, i ne samo na svoje, nego i na tuđe, a da to bude često i bez pokrića i da bude na kriv način. Zato on smatra da kršćani nije neki samo antignostik ili antifilozofski nastrojen, nego je to čovjek koji ima u svojoj krvi osjećaj da je istinu primio. Po toj primljenoj istini onda on može dalje funkcionirati i može onda znati da ima nepogrešivu istinu. I ako ima nepogrešivu istinu i nepogrešivu svijest o sebi, onda se nema čega bojati. Ne treba se bojati toga da pokaže svoje znanje, svoja uvjerenja i da pokaže da su ta uvjerenja daleko jasnija, daleko stabilnija nego filozofska istraživanja i filozofske istine. Evo, to je onaj kontekst u kojem on kaže da očekuje od kršćana da budu pravi gnostici, da budu pravi filozofi, da se bave filozofijom, da ne budu samo protivnici filozofije jer zaziru od nekih ideja, nego da znaju cjelinu filozofije prihvatiti, uglobiti u svoj sustav i potom onda biti i u svom svjedočenju daleko plodniji jer imaju sada dva mehanizma. Imaju teološki, a imaju onda i filozofski.
Igra li u životu kršćanina ikakvu ulogu svetost ili je to samo znanje?
Budući da se u onom društvu priča najčešće vodila oko znanja. Tko zna, tko ima pravo znanje, tko je autoritet znanja. Klement je htio doprinijeti ovoj raspravi na način da je htio pokazati da takva jedna rasprava nije u sebi dostatna. Za ljudski život nije dostatno samo znanje. Prisjetimo se samo i Sveti Pavao je rekao, vidim što je dobro. Dakle, htio reći, znam što je dobro, a činim ono što je zlo. Klement uočava, važnu ulogu u životu igra svetost, ne samo znanje. Svetost koja pretpostavlja cijeloga čovjeka, ne samo njegov um, nego cijeloga čovjeka, njegove sposobnosti, njegove emocije, njegovu ljubav, njegovo zajedništvo i tako dalje. Zato će Klement onda i reći da u životu upravo sveci najbolje vide. Oni su pravi gnostici, oni imaju pravo znanje. Oni su oni koji nam daju najbolji primjer kako trebamo ići. Kad nabraja tako svece za koje smatra da su bili sveci filozofi, dakle kad misli ovdje govori o svecima, stalno govori u kontekstu filozofije da kaže da što je to važno za filozofiju. Tako sam rekao, jedna od tih važnih stavki, da bi se moglo dobro filozofirati, važna je svetost. I Klement smatra da su onda veliki svetopisci bili veliki sveci i da oni kao takvi su bili filozofi. Pravi gnostici, imali su pravo znanje. I sad ona nabraja na koga misli, pa na mnogi od ovih starozavjetnih osoba, kao što je Mojsije, kao što je David, kao što je Abraham, Jakov i tako, nabraja on njih sve i onda on njih časti naslovom gnostika. Jer su imali oni posebne uvide u Božji ženski život, u spoznaju i ono što Bog od ljudi očekuje i to su ljudima navještali. Te stoga on smatra da su ovi ljudi bili pravi gnostici, imali su pravo znanje i pravu ljubav prema Bogu. Pravo znanje jer su to znanje primili od Boga, a drugo isto tako ljubav prema Bogu jer su to isto znanje o Bogu upijali kroz ljubav u vlastiti život i ljubavlju pokazivali da vjeruju Gospodinu. Evo tako onda on ističe važnu ulogu svetosti u životu kršćanina, jer bez svetosti se ne može ispravno živjeti, znanje kao takvo nije dostatno, ono može biti suhoparno, može biti potom agresivno, može biti opasno. On smatra da je onda potrebno na ovakav način pristupiti stvarima i pokazati tko su bili pravi nositelji istine, vjere, ljubavi i znanja, to su bili sveci, a za njegovo razdoblje, kad govorimo o vrijeme Svetog Klementa, još nije bilo proglašavanja svetih. Zato se smatralo svecima one ličnosti Staroga Zavjeta koji su bili na raspolaganju Gospodinu, kao što rekoh Mojsije, David, Abraham, Izak, Jakov i tako dalje. Mnogi od ovih velikana koji su bili sveti svojim životom i učinili dali doprinos da se Božja objava prenese u svijet.
Imaju li ulogu u životu kršćanina i druga disciplina i vještine?
Ovdje kad govorimo o disciplinama i vještinama, valja reći da Klement misli na ondašnje znanje koje se prenosilo u školskom sustavu. Tada je bilo takozvani 7 vještina ili disciplina koje su bile nužne za školski život. Ko se školovao morao je poštivati taj kurikulum školski koji se krunio filozofijom. Klement je mišljenja da se do savršenstva može doći radom na sebi. Nije dovoljno samo imati znanje. Znanje može biti beskorisno, ispravno, pa i danas ljudi se bave mnogim beskorisnim stvarima, čak od toga žive, od čega se bave, ali to mogu biti beskorisne stvari koje u konkretnom životu ne donose baš previše. U ovom ovdje govoru Klement će onda reći da je sve moguće iskoristiti na dobro. Ne mora znanje ni vještina po sebi biti zla, kao što su neki tumačili. On smatra da se može iskoristiti na dobro, a to znači da se čovjek može radom na sebi, da se može vježbom u kreposti usavršavati i postati bolji. Zato on donosi primjer Abrahama. Sad Abraham je putovao, hodao pod vedrim nebom ovdje i ondje. On smatra da je Abraham morao poznavati dio astrologije, to jest astronomije, bolje rečeno, znanja o zvijezdama. Iz položaja zvijezda je mogao učitavati kako se kretati, imati orijentaciju. I smatra da je to jedna dobra stvar. To nije loše da imamo takve discipline. Kao može navesti možda i matematiku i druge, gramatiku, retoriku, dijalektiku. Sve su to korisne vještine. Međutim, najvažnija disciplina ili vještina jest rad na sebi. Sebe učiniti svetim. I smatra da je onda ovdje, kao u tim vještinama, Abraham pokazao da bio svjedok, da ih ne treba odbaciti, nego da sve može biti korisno za spasenje. Jedan primjer da bude lakše iz današnjice. Netko može reći ili pitati se kakve veze ima spasenje sa nekim zanatom. Naprimjer, biti frizer ili biti kovač ili biti na ulici ili biti profesor. Kakvu tu ima ulogu za spasenje? Možemo isto tako reći nema nikakvu. Time što nešto radi ne znači da će se spasiti. Ali, ako ja radim posao koji radim pošteno, kojim skrbim za svoju obitelj, kojim činim dobro i društvu i potom drugima koji su uzame, onda taj moj rad nešto znači. I onda sam ja taj rad prožeo vrijednostima. Te utoliko valja onda znati da nema nijedne od ovih disciplina ili vještina koje ne bi mogle biti korisne za svakodnevni život, i ako ih ispravno koristimo, da nam budu i također i na spasenje. Premda izravno ne govori o spasenju. Rekoh, to može biti gramatika, matematika, mislim. To što učimo slova i znamo gramatiku ne znači ništa za spasenje, ali može i značiti. Ako smo naučili govoriti, pa ljude blagoslivljamo, pa ih jezikom upućuje na pravi put, onda nam to nešto znači. Te vidimo da Klement ukazuje kako ove vještine koje su savladavali, pa ono nabraja tamo od Staroga Zavjeta, koje je mogao sve biti, onda kaže da se takve discipline i vještine stjecale i da imamo primjere u Starom Zavjetu i da stoga nam je to znak da ih ne treba prezirati. Mi kršćani moramo sve što činimo, znači poznavati te vještine, znati koja je njihova funkcija u našem životu i znati da potom ako ja vrši neko svoje, evo uzmite danas, nije bilo onda u njegovo doba, ali na primjer vozač autobusa. Možemo reći što vozite autobus ne znači da će doći u raj. Ali ako ja to vozim brižno, pazim na svoje putnike, ako ja ovo i ono, onda mi je to moje zanimanje kojim ću se ja dovesti u raj. Ja nemam drugo zanimanja. Ako sjedim skrštenih ruku, neću doći u raj. Ali rekoh, zato ovdje Klement uočava da je svaka od ovih vještina korisna, ali ima svoj kontekst i svoje mjesto. Nijedna nas ne spašava sama po sebi, to samo dobri Bog učini. Ali ovo drugo sve može biti korisno, da koristimo svoje vrijeme, svoje talente, činimo dobro, dolazimo u zajedništvo s drugima, te onda ima mnogo drugih korisnih detalja na koje nam ukazuje ovako ove vještine i znanja, tako da ne treba se s time boriti kao s nečim negativnim, nego znati samo to pravilno još usmjeriti i pravilno sebe u svojoj nakani ispravno postaviti. To nam postaje pravi život u kojem nas Gospodin onda očekuje da svjedočimo i na svome radnom mjestu i da znamo da i to što radimo može nam biti korisno za spasenje.
Don Ivane, vrijeme nam je isteklo. U narednoj emisiji ponovo s nama će biti Sveti Klement Aleksandrijski.
Tako, još imamo, ne još previše, ali imamo možda još jednu ili dvije emisije koje možemo posvetiti Svetom Klementu, pa onda potom prijeći na druge autore.
Vjerujem, poštovani slušatelji, da ćete sljedeću emisiju biti u našem društvu. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je bio don Ivan Bodružić, ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Shvaljen Isus i Marija.